Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Горелия от слънцето, но иначе бял и брадат испански авантюрист Ернан Кортес акостира в Мексико на 21 април 1519. Време е за празнична литургия, деня е Велики петък. От гледна точка на Монтесума, императора на ацтеките обаче, чието съгледвачи го посрещат на брега, деня е девети вятър от годината Цеакатл, една тръстика, точния момент да се изпълни старо пророчество. Предречено е, че на този ден ще се върне прогонения някога в изгнание бял и брадат бог Кецалкоатъл. Преди да започне една от най-фантастичните и драматични истински истории в човешката история, всичко притихва за миг, колкото съдбата да си поеме дъх. Да ви кажа от сега. Две години по-късно, след перипетии и драми, предателства и героизми, след падения и величия, след морето от проляна кръв и океан от пролени сълзи, Ернан Кортес завладява Мексико. Прави го със смешния си малък отряд, плюс фамозните 10 оръдия и 16 коня. Прави го, въпреки че Монтесума може за броени дни да мобилизира армия от 100 000 страховити бойци, които буквално да изтръгнат с ръце живите сърца от гърдите на испанците. От всички странни факти в тази драма, пише Морис Колис в книгата си «Кортес и Монтесума», най-странният е, че само от Монтесума зависи да унищожи Кортес и неговите 500 войника, но той няма сили да издаде това нареждане. Мексиканската наука и теология го карат да вярва, че Кортес е божествено превъплъщение. Гадателствата, поличбите, астрологическите изчисления, знаменията, предчувствията, календара, историята – всичко предсказва ужасното събитие. Да, всичко това е истина, но нямате ли чувството, че досега в тази история липсва нещо важно? Е, правилно се сетихте. Няма как цялата драма да мине без една жена. Жената в тази драма има много имена. Тя е мексиканка от благородническа фамилия, родена като Малинче, което значи стръкче покаяние. Хороскопът ѝ е твърде лош. Казва, че тя ще донесе на народа си невиждани нещастия, страдания и кръв. За да се избегне предсказаното, дава тя за отглеждане на богато семейство в крайбрежния град Табаско. След сложни перипетии, Малинче заедно с още 19 местни девици, а може би не точно девици, кой знае, са подарени на испанците от крайбрежно индианско племе, което е подчинено на ацтеките, но бързо се превръща в съюзник на Кортес. Той нарежда жените да бъдат покръстени и разпределени между офицерите. На него самия се пада Малинче, вече с новото име Марина. Освен красива, Марина е умна. Научава бързо испански, става преводач и незаменим съветник на Кортес, както разбира се и негова любовница. От нея той има най-малко един син, а може би двама сина и дъщеря. Като цяло авантюриста има 13 документирани деца от поне 7 различни жени, така че очевидно е съвсем точен хроникьора на експедицията Бернал Диас, който описва Кортес така. С другарите си се носеше любезно, знаеше латински и пописваше стихове. Всяка сутрин четеше молитви от един часослов и с благоговение присъстваше на литургиите. Влечаха го много картите и зара и беше луд по жените. Но както и да е, навярно, именно Доня Марина е разказала на Кортес историята за бога Кецалкоатъл, когато ацтеките чакат да се върне от изгнание. И нищо чудно, ако тя му е дала печелившата стратегия, с която мирно и безкръвно според нея да завоюва Мексико. На думи да отрича, че е бог, а да се държи сякаш е истински бог. Безстрашен, неуязвим, непобедим, себичен, капризен. И огромен късметлия, непрекъснато подкрепен от съдбата, което няма как да е негова лична заслуга, нали, ако е просто обикновен човек. От гледна точка на Малинче, това е съвършеното отмъщение за миналото и съвършеното развитие за бъдещето. Е, работата не минава безкръвно. Напротив, предсказаните в нейния хороскоп нещастия, страдания и кръв се реализират напълно, но Доня Марина все пак получава своето. След падането на Мексико, тя цял живот остава нещо като първа дама, независимо, че Кортес официално се жени за други жени. Хората в помощ, на които тя се посвещава, я обичат и я наричат Матлалсиуатл, тъмнокосата зелена жена от планината. А след смъртта й, дори до сега, в Мексико я оприличават и почитат като Светата Дева. Испанският авантюрист Ернан Кортес обаче не тръгва на този поход с метки той да бъде безкръвен. Той върви за да победи на всяка цена и така да получи своята слава, пари и власт, затова скоро поема към сърцето на империята. Монтесума предпазливо го кани в столицата на гости, но не е съвсем сигурен, че действително иска да го види там. Затова не само не му дава водачи, но и по време на трудния поход праща военни отряди, които да пробват доколко бога се справя. Все пак, когато испанците стигат в Теночтитлан, той ги приема като гости. Настанява ги в един свой дворец, дава им злато, макар не толкова колкото им се иска. Кортес и Монтесума водят дълги разговори и наистина се сприятеляват. Дори испанецът живее с една или две от неговите дъщери, мексикански принцеси, от които също има няколко деца. Тоест Монтесума му е нещо като тъст. Идилията бързо свършва, но удара идва от неочаквана посока. Губернатора на Куба, Диего Веласкес, праща бойна флотилия, която да арестува Кортес и да вземе Мексико. Нищо такова не става обаче. Кортес подкопава бойния дух на войниците, като им показва злато и ги убеждава, че има за всички. Част от тях се присъединяват към него, а след кратка битка се присъединяват и оцелелите други. При връщането си в столицата обаче Кортес установява, че и тук идилията е свършила. Разбираемо. Едно е да се кланяш на далечен, невидим и абстрактен бог, друго е да го хрантутиш и изпълняваш капризите му на живо. Това е писнало на мексиканските благородници и те правят заговор. Кортес задържа Монтесума като заложник и в най-напечения момент от бунта го праща на стената на двореца, за да укроти сънародниците си. Те обаче му се извиняват чинно и после убиват императора си с камък в челото. Настъпва примирие, защото и двете страни искат да оплачат загубата. След което кашата става пълна и наистина твърде кървава. Кортес едва успява да се оттегли от града, атакуван с бързи лодки, голяма част от хората му загиват на насипите сред езерото, защото са трудно подвижни. Помъкнали са всичкото злато, което могат да носят дори за сметка на оръжията си. Малцината оцелели испанци се оттеглят на крайбрежието, възстановяват силите и попълват запасите си от хора, оръжия и муниции, събират също армия от индиански съюзници и отново се връщат в Теночтитлан. Штурма им е безпощаден. Избити са буквално десетки хиляди войници и мирни жители, а последния мексикански владетел Куалк Темокцин, стрелкащият се орел, е заловен. Ето какво пише по този повод самия Ернан Кортес в свое писмо до императора Карл Пети. Щом този благородник падна в плен, войната незабавно спря, която нашия господар Господ Бог благоволи да доведе до нейния край през този ден, 13 август 1521 година. Така за две години умира един свят и върху останките му започва да се ражда друг. В същия момент обаче съдбата изведнъж обръща гръб на Ернан Кортес и никога повече не го поглежда в лице. В 36 години Кортес достига до върха на своя живот. Следващите 26 обаче, до смъртта си, той общо взето прекарва като нещастен човек. Кортес продължава да подготвя и изпраща, а и сам да участва в различни експедиции за откриване и изучаване на западното мексиканско крайбрежие, походите на юг, при което са завладени сегашната Гватемала и други земи в Централна Америка, походите на север, които откриват, проучват и заселват сегашната Калифорния. Той е богат човек и в различни периоди управлява официално или не любимото си Мексико. Обаче истинското признание и истинската слава, които смята, че заслужава Ернан Кортес, никога не постига. Императорът Карл V не го назначава за вице-крал на Мексико. Пренебрегва писмата му. Срещу него се водят различни съдебни процеси. А когато се връща в Испания, за да оправи делата си, не само не получава почести, но императора го гледа като подозрителен досадник, а придворните му се подиграват. Смята се, че всичко това е заради дворцови интриги, но конкретната причина всъщност не е важна. Важното е, че самия Кортес, разкъсван от страсти, дълго се пържи в ада на земята. А май и досега продължава да се пържи в ада отвъд, ако се съди по митарствата му след смъртта. Той умира в Севиля през 1547 година и е погребан в гробницата на херцозите Сидония в манастира Сан Изидоро. После костите му са пренесени в Тескоко, Мексико, а през 17 век в францисканския манастир в центъра на Мексико Сити. През 1716 са преместени отново и остават 100 години в бившия дворец на Монтесума. През 19 век обаче идеята за мексиканската независимост се разпространява като пожар. Иска се унищожаване на тленните останки на завоевателя, но това все пак не става. После костите се местят още 1-2 пъти, а в средата на 20 век отново са изровени, за да се изследват. Автентичността им е доказана, но националистическа група заплашва да ги унищожи. Затова президента Портильо нарежда да бъдат погребани на място, което и до сега се пази в строга тайна. Не знам защо, но имам чувството, че дори самия Ернан Кортес, завоевателя на светове, не знае вече къде душата му почива.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.